Já, Gunnar, þú ert uppalinn hann út frá og ættir að vekja þarna utan af Laxadalm og Skagan, ekki?
Já, ég fæddur á Herjólfsstöðum í Laxárdal í Skifilstaðarhreppi.
Faðir þinn, hann Guðmundur Guðmundsson, hann var nú víða, bjó nú víða var það ekki?
Jú, svo voru, þar var bjóan ekki nema þetta eina ár og svo fluttust hann þá að Ingveldarstöðum á Reykjaströnd og ég ólstu þar upp.
Já, já.
Það er Ingveldarstöðum og Sveinskoti sem er byggt úr ytri Ingveldarstöðum.
Er það næsti bær við?
Það er næsti bær fyrir Sunnan Reyki.
Sunnan Reyki, já.
Sunnan Reyki, já.
Og þar sem þess að hefur þú búið?
Þar bjó ég, já. Já, svo fór ég nú burt og fór hitt og annað sveitir og sömuleiðis og líka fór ég þegar Noregs.
Já, það verið áðum fólk að búa
á Reykjum. Það verið fólk að búa, já, var þar já. Á skóla. Og svo flöðu, eftir ég kom þaðan, þá frétti ég að það sér í Reykjavík að Reykjir væru til sölu, jafnvel. Svo ég fór að grenslast eftir því. Og það var þá staðreynd að þeir voru til sölu. Mér hafði litist vel á Reyki frá því ég var barn og langaði eiginlega til þess að eignast þá jörð. Þetta sat í mér frá því ég var unglingur.
Hver var það sem hafði búið þar þá?
Þegar að...
Hver var það sem vildi selja jörðina?
Já, það var Eiríkur og Fagranesi sem bjó síður á Fagranesi, Eiríkur Sigmundsson kom austan úr, austan af Austfjörðum, austan af líklega er það hérað kallað, frá Gunnhildargerði.
Já.
Hann er faðir Kristjáns sem núna er með, í ferðalagi með þér.
Já, já, ég þekki það.
Og hann fluttist þá að Hólakoti. Á Reykjaströnd, daldið innar fyrst. Og ég keypti að honum og fluttist út eftir. Svo bjóan og við bjögum við nú saman eiginlega tvö fyrstu árin því ég hefði svo fátt að búpenningi og fór suður á veturnar, eða við fórum suður hjónin með áttum tvo drengi og ég vann fyrir sunnan í Reykjavík.
Hvað atvinnu hafðirðu þar?
Nú, ég var nú bæði við rafmars vinnu og svo var ég vann ég í lýsi samlega í íslenska botnvörfunga. Það var þarna kunningi minn og mágur konu minna sem var þar verkstjóri og ég fekk þar vinnu, var búinn að vinna þar áður. Mm. Og það var það og svo kom ég eftir á vorin. Og Eiríkur hirti fyrir mig þetta litla skepnum sem að ég átti þá.
Já, en ef við snúum okkur að því áðum við fórst að búa, þú fórst til Noregs aður, hver voru tildrög þess að þú fórst til Noregs?
Já, það var nú tildrögum voru nú eiginlega þau að mér langaði alltaf til þess að menntast eitthvað. En hafði engin tök á því. Fóröldrar mínu voru, ég var yngstur af sjö sískinum og langyngstur. Það að elsti bróðinn minn og hann var nær 18 árum eldri ég. Og svo var ég þannig hjá fóröldrum mínum til þess svona að hjálpa þeim meðan að faðir minn lifði því það og þá voru þau flutt að Hrafnagili í Laxárdal.
Já.
Hann fékk þá jörð þegar hann fór svo Sveinskoti. Það var fermingar aldur sem ég fór svo Sveinskoti og þá fór hætti pabbi að búa þar og fékk Hrafnagil. Það er fyrir fram að skíðastæði, milli skíðastæða og Herjólfsstaða, þó vestan verður við ána.
Já. En segðu mér, hvenær er það sem hún ferð til Noregs, hvað
maður? Það var, býtum við, það var eitthvað 1923 eða 4. held ég, ég man nú ekki hvort þetta, nú voru nokkuð land síðan, man nú ekki hvort árið það var, en ég vildi fá einhver og sjá mig eitthvað meira, það var það sem er vakti fyrir mér og ég spyr Ólaf heitin frænda minn á Hellandi, það var mikil vinskapur milli okkar því að ég fór nú til hans fermingar árið mitt þegar ég pabbi hætti að búa í Sveinskoti. Þá fór ég til hans vinnumaður fyrsta árið sem ég var vinnumaður. Og svo þá var þetta vinskapur á milli okkar síðan. Og ég spyr hann, segjum hann mér langi til að fara eitthvað út kannski til Noregs og þá segir hann mér frá Lýðháskóla sem að margir Íslendinga fari á og gefur mér uppskrifað nafni á skólanum og skólastjórans og skólastjóranum líka og segir ég skulle bara skrifa á íslensku því skólastjórun sé svo kunnugur íslensku, hann skilji alveg íslensku og ég muni fá þar góðar viðtökur og svo ég geri þetta og þá var ég hérna vorumaður og kaupamaður hjá Sigurði nokkrum Björnssyni á Veðramóti. Hann bjó á Veðramóti þá sem síðar var svo fátækafulltrúi í Reykjavík.
Já.
Og ég hafði gott kaup yfir sumarið og ég fór með sumarkaupið í þetta. Þá var pabbi eiginlega hættur að búa. Og kom til Gísla bróður síns hérna á Söðarkróki sem var veitingamaður hér á Söðarkróki og hafði hér Hótel Tindastól, var búinn að hafa það í mörg ár.
En hvað varstu lengi í Noregi?
Svo var ég eiginlega þrjá vetur þarna á Voss, ég kunni svo ákvæmlega vel við mér, þetta var svo undarlegt að ég kunni vel við norskuna. Þetta var ný norska sem tölu var þarna og ég var svo fljótur að komast niður í henni, hún er dálítið líka íslenskunni. Og ég var þarna eiginlega í þrjá vetur eða part úr þrem vetrum og tók þarna eiginlega eins og gagnfræði stig.
Hvar varst í Noregi?
Það var á Voss. Það var Lýðháskólanum á Vossi.
Já, já.
Við hjá Lars Eskeland. Hann var skólastjóri þá og Eysteinn sonur hans tók við eftir hann. Voss er þarna dálítið fyrir ofan Bergen.
Já.
Það farið með járnbrautarlestinni frá Bergen upp að Voss í vagninn og þar stoppar maður og Voss. Háskólinn eða Lýðháskólinn er þarna dálítið, svolítið fyrir utan, eða örstuð frá.
Þú komst þetta heim á sumrum og?
Jú, alltaf heim á sumrin. Og vann heima og var þá kaupamaður þessi þrjú sumur var ég kaupamaður hjá Sigurð á Veðramóti.
Og gastu unni fyrir þér?
Og ég hefði það kaupa, ég gat unni fyrir mér það að þetta var nokkur hökk upp í kostnaðin. Svo aftur fór ég seinna til Noregs og eða svo eftir upp úr þessu, þá fór ég á Skýjansfjörðins mekaníska fagskúli í Porsgrunn. Það er í Suður Noregi, skammt frá Skýjan. Og þar gekk ég á þennan teknikarskóla, það var alls og tækniháskóli sem ég gekk á þar og hann tók tvö ár og ég tók rafmagnsdeildina og lauk þaðan prófi 1930.
Þú náttúrulega farið með skipum á milli?
Ég fór alltaf með skipum á milli, já. Ég fór nú stundum með norsku flutningaskipunum eða þessum bæði fólksflutninga og vöruflutninga, Líru og Nóvu. Þau hétu það og svo komst í stundum í það að fara með fiskibátum, fiskiskipum á milli.
Á leið sem voru leið til Noregs?
Sem voru leið til Noregs, já, og leið til Íslands. Ég fór til dæmis fyrsta túrin sem ég fór til Noregs þegar ég var að fara á skólan í fyrsta skipti. Það fór í með norskum selfangara sem var búin að vera sumarið. Þeir gerðu þá eftir þeir voru hættir á sel, þá fóru þeir, losuðu sig og komu svo og voru á regnetum á sumrin og sörtuðu í sig, bara síld. Og þetta var, hann kom á Siglufirði, ég frétta þeir myndu koma þar alloft, áður þeir færu út, margir af þeim, og ég átti skiltúlk á Siglufirði, föðurbróðan minn bjóð þar, Björn okkur Guðmundsson frá Á í Unadal, alltaf kendur við Á, og Pétur Björnsson, Pétur sonar hans var kaupmaður þá í Siglufirði, sem nú er í Báheim í Reykjavík. Og hann kom mér í þetta, eða af þetta, þetta skip og hann tók mig það skipstjórinn og
Var tók... þetta norskt skip eða?
Það var norskt skip, já.
Var það fyrsta skiptið þú fórst?
Það var skipt, fyrsta skipt sem ég fór, já.
Hvað voru þið lengi á leiðinni?
Við vorum nú viku. Þetta var, þau voru ekki með sterka vél þessi skip. Nei. Þau voru með svona, þetta mátti heita hjálparvél, þeir höfðu mikið segl. Þessi selveiðar. Og við fengum mótbyr mikinn austur fyrir Langanes og það var og vorum að hjakka þar er víst í eina næri þrjá sólarhringa. Og sá fór nú að slá undan og þá fór þeir geta að nota seglinn og það gekk nú betur þangað kom. Svo lentum við nú í lokni á leiðin og svo verðum við hafan ýmsleg sem kom fyrir og svo verðum við kolalausir og seinast þó ekki alveg svo við gátum komist inn í inn undir ströndina og fengið okkur kól og matarlausir voru nú orðin líka seinast.
Var þetta í þessari fyrstu ferð?
Þetta var í fyrstu ferðinu, svo hún gekk nú svona hálfskrikkjótt.
Og hvernig var því bjargað við?
Og því var bjargað við þarna hann komst inn að eigu einni sem er þarna vitalega, hún er þarna dálítið norðarlega, hún er úti fyrir Harðangurs Hörðalandi er það, Hörðaland var það og mann ekki hvað hann hét. Hún hét hún, held ég. Og þar fekk hann kól og svo fórum við með það. Hann átti eitthvað svolítið af keksi sem hann keypti 3 kg af keksi skipstjórinn á Siglufirði þá hann fór alltaf að gefa krökkunum sínu þetta þegar hann kemur heim. Og við átum keksi seinast, þá erum við á leiðinni þarna suður til Álasunds og þar var loka höfnin eða svo þeir voru frá Álasundi.
Já,
en svo þegar við vorum konu þangað þá komið þar nótt eða kvöld og ekki seint en þó en svo komið þá útgerðamaðurinn borð og þegar hann frétti hvernig ástandi væri og þá sendi hann strax upp í bæ og kefti þarna handa okkur veislumat og alls konar góðgæti og svo við lifðum þarna í velistingum kvöldið og nú á morgun eftir þá þurfti ég að fara með hraðbát til Húrtirútu sem þið kölluðu til Bergen. Þetta var Álasunds og er norðar.
Já.
Og hann gerði það vel við með skipstjórum fyrst og hann tók hann nú ekkert fyrir farið og ekki fyrir fæðið. Ég var nú sjóveikur svona 3 fyrstu sólarhingana, en svo var ég orðin ágætur. Og svo keypti hann bíl með mig og draslið mitt nýr á bryggju og kom mér borð í hraðbátinn til Bergen.
Þessi hraðbátur, hvernig það er náttúrulega?
Þetta voru gufuskip bara, stór gufuskip sem gengum með frá ströndinni og alla leið suður fyrir, næri suður og suður til Oslo og suðum. Svim ekki svo langt og svo norður eftir öllu, norður að Tromsö, alltaf því, já.
Var járnbrautin ekki komin þá?
Járnbrautin var ekki komin þá.
Ekki svona norðarlega?
Ekki þá. Held ég það.
Hún nú verið komin að með...
Já, hún var komin það, hún var komin það, en þetta þótti fljótara og betra að fara með Húrtirútunni sem þeir kölluðu.
Nú hlýtur ýmislegt að hafa komað fyrir þig Gunnar í Noregið, svona þínum námsáðum þar.
Og það var nú náttúrulega, já þetta var nú manni leið nú ákvæmlega vel þarna bara. Þetta var, maður var eins og innan skiltúlk og frændur bara. Þeir voru óskaplega góðir við okkur allir norðmenn þarna sem að, og allir félagar mínir af skólafélagar mínir allir þarna.
Bjóstu? Í skólanum?
Já, við byggum í skólanum og hefðum fæðið þar.
Já,
í fjórskólastjórnum. Hann hefði búgarð nefnilega, það var búgarður sem fylgdi með þarna. Skólastjórn bjó á búgarði sem ég kallaður var Seim.
Já.
Eða Seimur. Og það hét og húsi sem að strákarnir byggu í var kallað Jónsborg.
Já.
Nú og svo voru við vorum eitthvað 60-70 þá eða 60 held ég á skólanu það ár.
Allt norðmenn eða?
Nei, það voru Íslendinga, þar voru einir þrír held ég það ár. Svo veturinn eftir voru fjórir eða fimm Íslendingar.
Já.
Og svo komið þarna Íslendingar líka sem komið við og stoppið svona nokkra daga því það var alltaf tekið vel á móti Íslendingu þarna.
Voru það kannski Skaffiringar eftir að þeim?
Nei, ekki var það nú. Nei, það var engi Skaffiringur þar sem engi sem ég kannaðist við neitt. En maður kynntist þessu strax. Þarna kom til dæmis Helgi Lárusson frá Kirkjubæjarklaustri og svo vorum við skólasyskinni Sigrún Ingólfsdóttir frá Fjósatungu, síðar skólastýra á Hólum eða kona skólastýrans á Hólum, Kristjáns Karlssoni. Þorleifur Bergsson, þau voru samtíma frá Hofsá í Svarfaðardal. Halldór Halldórsson, sonur Halldór Stefánsson og alþingismanns. Og Þóra Danielsdóttir, Tryggvadóttir var hún, kallaði sér Danielsson, hún var á steinstaðættinni eiginlega, þú kannast nú við það. Hvað hét hann og þannig kaupmaðurinn í Hornafirði, Þórhallur Danielsson, já. Hún var náskild honum.
Já. Hvernig líkaði er við norðmanninn?
Ákaflega vel.
Ákaflega vel, já.
Ég þekkti ekki annað gott til þeirra.
Já.
Allt gott til þeirra sem ég kynntist þeim.
Já.
Já, já.
Þú hefur ekki viljað ílendast í norðmanninn?
Nei, það vildi ég ekki.
Það er að fá því.
Ég vildi alltaf, það var mikið hægt. Ég hef ekki kunnað við það.
Nei.
Ég sótti alltaf heimþrá.
Já.
Já.
Hvernig er það hefur haldið sambandi við fólk ytra sem
þú? Já, það er eiginlega eitt skólabróður minn sem við höfum skrifast á má heita alltaf síðan, nema meðan stríðið var, seinna stríðið. Það var skipti þá. Þá var það tíðingalaust að skrifa.
Já.
Ég skrifaði einu sinni og fekk ekkert svar og vissi ekki meir.
Hefur ekki farið neitt til Noregs síðan þú
Nei.
Varst í sérstu?
Ekki síðan ég var þannig í þessu. Nei, ég var aldrei farið síðan.
Nei. Og síðan kemur hingað heim og heyrði það að það er til sjölu jörðin á Reykjum?
Já, ég fór að, fyrst fór var ég í Reykjavík og þar hérna hitti ég konu mína, Ingibjörg Arnardóttir, frá Stóra-Hrauni.
Hún er dóttir Séra Árna
Þórarinsson frá Stóra-Hrauni, já.
Já.
Og við vorum þá, ég var þar í Reykjavík þá til 1937, þá flutti ég á norður. Þá frétti ég fór 1936 norður og frétti af þessu og fór að einlega slá höstu þá Reykjakaupin.
Hvernig var nú að fara að setjast niður og verða bóndi?
Og það satt alltaf í mér bóndinn ennilega, það var nú það sem var. Ég var komin þarna niður í rafvirkjun, ég var orðin löggiltur rafvirkjameistari.
Já.
Og það hélt ekki í mig. En þetta var nú lítið að gera þá og mjög erfitt allt, afar erfitt að fá að gera. Nokkuð þetta voru margir þetta og það bitrist hvern bita.
En þú hefur nú samt starfað eitthvað að því með sambandi við þinn lærdóm, er
það
ekki?
Já, ég gerði það nú. Ég lagði þarna, vann að því og teiknaði í hús og lagði í hús rafmagn mikið, nokkuð.
Hvar þá hér
á? Í Reykjavík.
Í Reykjavík, já. Áður hún komst norður.
Áður hún kom norður, já. Ég stundaði.
Já, eftir hún komst hingað norður, hvað?
Ég hef eingöngu stund af búskapinu eða svo til.
Já.
Ég hef einstöku sinnum gripið í að leggja í hús.
Já.
Nú og hefur, hjálpa til.
Já. Nú hefur hér.